David Buzgău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 21 și 22. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa Sinedriului. Iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Acest text, care este format din două versete și intitulat Interzicerea mâniei, ne arată că Fiul lui Dumnezeu a interzis mânia din trei motive. Pentru că ea este un păcat lăuntric, pentru că este un păcat care se amplifică foarte mult și fiindcă este un păcat care atrage în urma lui cele mai grave consecințe. Să luăm mai întâi faptul că Domnul Iisus a interzis mânia pentru că ea este un păcat lăuntric. Acesta este primul exemplu al standardului nou pe care ni l-a adus Fiul lui Dumnezeu. A șase poruncă din Decalog a interzis crima. Moise a scris, să nu uciți, Exod 20:13. Dar Mântuitorul ne interzice în predica de pe munte chiar și mânia. El a zis, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa Sinedriului, iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Versetele 21 și 22. Comentatorii Grimm și Cromer au spus că Mântuitorul a cuprins în cuvântul frate pe toți oamenii. Acest cuvânt se află în peste 150 de manuscrise, față de cel de Philous, care înseamnă prieten și semen. Această afirmație a Domnului Iisus pe care a făcut-o în predica de pe munte este atât de mare și uimitoare încât mulți s-au îndoit că el a putut să spună așa ceva. Ieronim, care a trăit între anii 346 și 420, care era cel mai învățat dintre părinții latini și care a tradus Biblia în limba latină, numită Vulgata, a spus că chiar și în unele codexuri apare în versetul 22 adaosul fără temei. Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără temei va cădea sub pedeapsa judecății. Numai că teologul amintit a făcut următoarea precizare, că acest adaos apare numai în unele codexuri și aceasta nu în cele mai bune. Origen, care a trăit între anii 185 și 254, a spus că mulți teologi pe timpul lui au crezut că aceste cuvinte fără temei au fost rostite chiar de gura Mântuitorului și că ele nu erau adaosul unui scrib și că unii dintre aceștia au fost chiar Irineu și Eusebiu. Irineu, care a trăit între anii 130 și 200 și a fost ucenicul lui Policarp și al lui Papias, și Eusebiu, care a trăit între anii 264 și 340 și era părintele istoriei bisericii. Pe lângă aceștia erau și alți teologi de mai târziu din biserica primară care au crezut că sintagma fără temei a fost spusă de Domnul Iisus și care au susținut că în anumite cazuri mânia era permisă și că nu era considerată păcat. Între aceștia erau Ioan Crisostom, supranumit Ioan Gură de Aur, 345-407, Grigorie de Nisa, Eftimie Zigaben și alții. Dar spre deosebire de aceștia, au fost alți comentatori și teologi, ca Origen, Ieronim, Vasile cel Mare, Atanasie, Alexandrinul, etc., care au crezut și au susținut cu putere că nu Mântuitorul a folosit sintagma fără temei, ci ea era un adaos al copiștilor. Faptul că în unele codexuri figurau cuvintele fără temei, iar în altele nu, au determinat multe traduceri și versiuni ale Bibliei ca și ele să difere unele de altele în legătură cu această sintagmă. Spre exemplu, în Biblia englezească, versiunea autorizată a lui King James, Authorized King James Version, și în traducerea rusească, figurează sintagma fără temei. Pe când în versiunile Biblia englezească nouă, New English Bible, versiunea internațională nouă, New International Version, versiunea standardul revizuit, Revised Standard Version, și în traducerea germană a lui Martin Luther, nu se află această sintagmă. Reamintim că în manuscrisele cele mai timpurii și importante nu există cuvintele fără temei. Acesta este motivul pentru care acest adaos nu apare în traducerile și versiunile cele mai bune ale Bibliei. Mântuitorul n-a putut să spună niciodată cuvintele „Dacă te mânii pe fratele tău fără temei, este păcat”, fiindcă lucrul acesta ar fi fost în contradicție cu ceea ce el ne-a învățat atunci când a zis „Să nu vă împotriviți celui care vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt”. Matei 5:39. În greaca veche au existat doi termeni pentru cuvântul nostru, mânie: tumos și orge. Grecii au asemănat mânia, tumos, cu un foc care izbucnea dintr-o dată ca din trestii uscate și care se stingea tot așa de repede. Ea este o mânie care apare și dispare repede, iar orge este o mânie de lungă durată. Și acum, la care dintre aceste două mânii s-a referit Domnul Iisus? Evanghelistul Matei ne spune că Mântuitorul s-a referit la mânia de lungă durată. De aceea, Evanghelistul Matei a folosit verbul orgizestai. Mântuitorul ne arată aici că mânia este un păcat interior cu care omul se simte bine. Cercetătorii în domeniu ne spun că mânia de lungă durată nu vrea să uite, că ea refuză pacea și că umblă după răzbunare. Înțeleptul Seneca a numit această mânie un act de nebunie, iar Cicero a zis, când mânia intră pe ușă, tot ce este sfânt și nobil iese afară. Domnul Iisus ne învață că mânia este un păcat subtil și teribil, care ne răscoală chiar și împotriva celor mai dragi. Prin faptul că ne permitem să trăim în acest păcat, Fiul lui Dumnezeu a tras în aceste două versete un semnal de alarmă, ca să ne atenționeze că inima noastră a devenit un teritoriu al lui Satan și că el, stricându-ne punctul de control și instalându-se la punctul de comandă, ne stăpânește în modul cel mai strategic. Acesta este motivul pentru care Dascălul Divin ne învață că și mânia are aceeași consecință ca și crima. Și aceasta indiferent dacă ne mâniem cu temei sau fără temei. Tot așa cum am ucide pe cineva cu motiv sau fără motiv. În al doilea rând, Mântuitorul ne-a interzis mânia, fiindcă ea este un păcat care se amplifică foarte mult. Fiul lui Dumnezeu ne-a prezentat trei etape de amplificare a mâniei. În prima ei treaptă, mânia se amplifică în interiorul nostru. Mânia, în faza ei inițială, se acumulează și se amplifică în interiorul ființei noastre într-o perioadă de luni și chiar ani de zile. În a doua ei treaptă, mânia se amplifică prin exteriorizare. Ea acum pășește spre exterior ca cel mai ofensiv uriaș. Domnul Iisus ne-a redat a doua treaptă de amplificare a mâniei prin cuvântul raca, pe care l-a tradus Cornilescu în Biblia românească prin cuvântul prostule. Domnul Iisus a zis, dar eu vă spun că oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa Sinedriului. Versetul 22. Ca să ajungem la adevărata însemnătate a cuvântului raca, vom prezenta mai întâi următoarele 6 informații pe care le-au adunat cercetătorii cu privire la acest cuvânt de-a lungul celor 2 milenii. Ioan Gură de Aur, 345-407 după Hristos, a opinat că cuvântul raca provine din limba siriacă și are înțelesul pronumelui personal tu. Ieronim, 346-420 după Hristos, a spus că acest cuvânt este de origine ebraică și înseamnă deșert, fără creier, cap sec. Augustin a zis că cuvântul raca era mai mult o înșiruire de sunete scoase într-o mânie decât un cuvânt cu o însemnătate oarecare. Lightfoot și Morrison au spus că cuvântul raca se întrebuința în cazuri extreme atunci când cineva, scuipându-și semenul, își exprima cel mai mare dispreț împotriva lui. Comentatorul lui Camus a spus ca informație, cazul unei prințese evreice care striga către soțul ei din cauza că se comporta rău cu ea. Raca, eu sunt fiică de împărat. Și a șasea informație cu privire la cuvântul raca o găsim la comentatorul William Barclay. Acest arhiepiscop anglican ne-a redat următoarea poveste rabinică care a circulat foarte mult pe timpul Mântuitorului. Se spune că era un rabin cu numele de Simon ben Eleazar, care când a ieșit odată din casa lui luxoasă și a început să respire aerul de superioritate că era un rabin vestit, că cunoștințele lui erau vaste și că prea puțini oameni au ajuns la nivelul bunătății și al neprihănirii lui. A întâlnit un om palid și subt de boală, care l-a salutat. Și cum rabinul acesta, în loc să fi răspuns la salut, el dimpotrivă i-a zis: "Tu, raca, cât ești de hidos! Oare toți oamenii din satul tău sunt tot așa de uscați și urâți ca tine?" "Aceasta eu nu o știu," i-a răspuns trecătorul. "Du-te și întreabă-l pe Creator, de ce îi este urâtă făptura?" Această poveste ne arată că cuvântul raca îl rosteau oamenii încrezuți, care se considerau că erau cei mai buni, înțelepți, înstăriți, sănătoși, frumoși, etc. Din toate aceste informații reiese că cuvântul raca era mai mult o intonație a anumitor sunete care exprimau repulsia și disprețul unei persoane încrezute față de semenul ei, decât cuvintele prostule, idiotule, cap sec. În cazul din textul nostru, cuvântul raca înseamnă explodarea unui duh mânios prin aceste sunete de repulsie și sfidare care au înțeles de idiot sau cap sec. Datorită faptului că cuvântul raca, care este, așa după cum am văzut, mai mult o intonație decât cuvântul prostule, el nu se poate traduce în nicio limbă. Aproape toate traducerile și versiunile Bibliei pe care le-am consultat au redat acest cuvânt prin termenii prostule, idiotule și cap sec. Fiul lui Dumnezeu ne spune că cei ce se află pe a doua treaptă a păcatului mâniei practică acest păcat pentru că au devenit un teritoriu al lui Satan și fiindcă el le-a stricat punctul de control și că li s-a instalat chiar și la punctul de comandă. De aceea ei nu văd nimic rău în mânie și cât de tare îl doare pe un semen bagiocorit și insultat. Și a treia treaptă de amplificare a păcatului mâniei este defăimarea. Mântuitorul ne-a învățat că a treia treaptă a mâniei este mai gravă decât primele două. Evanghelistul Matei, când a scris: "Iar oricine va zice nebunule," în versetul 22, ne-a redat această treaptă prin cuvântul moros. Cuvântul moros este de origine ebraică și înseamnă ateu, necredincios, păcătos, răzvrătit, hulitor de Dumnezeu. Acest cuvânt se află în Psalmul 14:1, unde psalmistul David a scris: "Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu." Cuvântul moros este tot un fel de nebunie, dar nu o nebunie din punct de vedere mental, ci moral. A spune unui om moros însemna să-i arunci o cară asupra caracterului și să-i strici bunul nume. Am văzut că raca era mai mult o exclamație de repulsie care se rostea direct unui semen dușmănit la persoana a doua singular decât un cuvânt. Iar moros era un cuvânt de defăimare pe care îl putea spune cineva direct unui semen, cât și la alți oameni despre acesta. Domnul Iisus ne arată că punctul culminant al mâniei este calumnia, deoarece ea, dacă nu poate să ia locul crimei ca să-l ucide pe cel care-l urăște, atunci măcar să-i distrugă bunul nume. Și în al treilea rând, Fiul lui Dumnezeu ne interzice mânia pentru că ea este un păcat care atrage în urma lui cele mai grave consecințe. Mântuitorul, ca să ne arate urmările crescânde ale mâniei, a folosit următoarea gradație. În prima treaptă, mânia, care este încă interioară, cade în competența unei judecătorii. Domnul Iisus a zis: "Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății." Versetul 22. Judecătoria era un consiliu care se compunea din așa numiții bătrânii cetății. Numărul acestora oscila de la 3 membri la sate, care erau sub 150 de locuitori, la 7 membri în sate mai mari. Iosif Flavius a numit o asemenea judecătorie de 7 membri Tribunalul Șeptenal. Doi dintre acești judecători trebuiau să fie din seminția lui Levi. Erau judecătorii formate din 13 judecători pentru orașe mai mici și au fost judecătorii care erau formate din 23 de judecători pentru orașe mai mari. Toate acestea se numeau Sinedriul sau Sanhedrinul Mic. Aceste judecătorii aveau un caracter laic cât și religios. Dacă se ducea cineva și se plângea la o asemenea curte judecătorească că fratele, părintele sau copilul lui era mânios pe el și nu voia să vorbească, această judecătorie îl supunea pe cel vinovat la o anumită pedeapsă și îl obliga să restabilească relația. A doua treaptă este că păcatul insultei intra adeseori în competența marelui Sanhedrin. Mântuitorul a spus: "Și oricine va zice fratelui său, raca, prostule, va cădea sub pedeapsa Sinedriului. Versetul 22. Sinedriul, sau Marele Sanhedrin, era curtea supremă a evreilor care s-a compus din 71 de membri și funcționa la Ierusalim. Dacă cineva insulta pe marele preot, pe un rabin sau o altă personalitate eminentă, acela trebuia să cadă sub pedeapsa Tribunalului Suprem. Dar înaintea lui Hristos, și oamenii cei mai neînsemnați sunt de o valoare infinită, și nu numai marele preot și rabinii. Era un mare învățat în Evul Mediu cu numele Muretes, care voia să trăiască sărac. Acesta s-a îmbolnăvit odată în una din călătorile lui într-un oraș italian și cineva l-a dus la spital ca pe un om al nimănui. Medicii au discutat între ei despre cazul lui în limba latină. Lor nu le-a trecut prin minte că ar fi putut să-i înțeleagă. Ei au fost de părere ca să-l folosească pentru experiența medicală, deoarece era sărac și un călător din lumea largă. El, la un moment dat, i-a privit fix în ochi și apoi le-a răspuns în limbajul lor înalt: nu numiți pe nimeni sărac și neînsemnat pentru care a murit Fiul lui Dumnezeu. Odată după ce am înțeles că Domnul Iisus a venit pe pământ și că și-a dat viața pentru întreg neamul omenesc, nimeni n-are voie să spună despre semenul său că este fără nici o valoare. Și cu atât mai puțin ca să-și bată joc de el, pentru că prin Hristos toți oamenii au devenit frați. Un astfel de om care își bate joc de semenul său, ne spune Mântuitorul, este pasibil de o pedeapsă aspră din partea Tribunalului Suprem. Până acum am văzut dacă mânia este un păcat condamnabil chiar și de justiția umană, atunci cu cât mai condamnabilă este ea de justiția divină. Acesta este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu are curs și la a treia treaptă, că defăimarea este pasibilă de pedeapsa cu focul Gehenei. Fiul lui Dumnezeu a spus, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Versetul 22. În traducerea nerevizuită a Bibliei lui Cornilescu, scrie în versetul 22 focul Gehenei. Gehena este un cuvânt cu o istorie lungă și de o tristă amintire. Ea înseamnă Valea Hinom, care era la sud-vestul Ierusalimului. În 2 Cronici 28:3 ni se spune că acolo împăratul Ahaz a înălțat chipul zeului Moloch și ardea copiii ca jertfă. Iar în 2 Împărați 23:10 citim că Iosia, succesorul lui Ahaz, a înlăturat cultul lui Moloch și a ordonat ca această vale să fie pentru totdeauna un loc blestemat. Astfel, ea a ajuns locul în care se aruncau gunoaiele din Ierusalim, animalele moarte și trupurile criminalilor. Ea era un fel de crematoriu pentru gunoaiele publice. Scopul aprinderii focului în această vale nu era numai ca să ardă gunoaiele, ci să dispară și mirosul. Focul ei, care mocnea într-una și ridica fum gros și negru, era un loc foarte sinistru, crea multă repulsie și dădea un aspect de o moarte cumplită, unde viermele nu murea și focul nu se stingea. Marcu 9:44. Datorită acestui fapt, Gehena era identică în mintea poporului cu tot ce era mai murdar și blestemat, și că ea era locul unde se aruncau și ardeau toate lucrurile rele și nefolositoare. Acesta era motivul pentru care Gehena a devenit în Evanghelie sinonimă cu iadul, locul unde viermele conștiinței nu va înceta niciodată să roadă și focul remușcării nu se va stinge în veci de veci. În cartea lui Enoch, care a fost scrisă în perioada intertestamentală între anii 150 și 100 înainte de Hristos, se găsește concepția iadului pe care o aveau evreii, că va avea loc după învierea morților și judecata finală. Evreii numeau iadul cel veșnic în această carte Gehinnon, Valea Hinom. Pe fondul acestei concepții, a spus Ellison, Domnul Iisus a numit iadul focul Gehenei. Evanghelistul Matei a numit Valea Hinom, în limba greacă, Gehena. În acest text, Mântuitorul ne-a prevenit că unul dintre cele mai grave lucruri din lume este ca cineva să strice bunul nume al fratelui său, să-i distrugă reputația. Acesta este motivul pentru care nicio pedeapsă nu este mai aspră ca pedeapsa defăimătorilor și a calumniatorilor. Un asemenea păcat, ne spune Fiul lui Dumnezeu, se pedepsește în modul cel mai literal cu flăcările iadului. În concluzie, Mântuitorul a zis în predica de pe munte că după cum legea lui Moise condamnă păcatul crimei, în aceeași măsură el condamnă păcatul mâniei, pentru că ea este, așa după cum am văzut în acest studiu, un păcat intern care se află sub controlul, comanda și strategia lui Satan. Pentru că este un păcat care se amplifică cel mai mult, pentru că ea ucide mai multe nume bune decât crima trupurile, și fiindcă ea duce mai mulți oameni în focul genei decât crima, așa după cum vom vedea în studiul următor.
Mă-ntorc la tine, Domnul meu Iisus. Cum sunt păcatele mă apasă greu nespus. Iartă-mă, îmi pare rău că vin așa târziu. Spală-mă în sângele tău sfânt, omul divin. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu durerea mea, te rog nu mă lăsa. Mă-ntorc la tine, numai la tine, Iisus. Primi voi pacea ta, să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Mă-ntorc, așa cum sunt trudit și-n povărat. Și regret că viața mi-am trăit-o în păcat. Domnul meu, n-aș merita să fiu deloc iubit. O, Iisus, atâta vreme eu nu te-am primit. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu durerea mea, te rog nu mă lăsa. Mă-ntorc la tine, numai la tine, Iisus. Primi voi pacea ta, să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Mă-ntorc cu ochii-n lacrimi și îți mulțumesc. Mă închin cu drag, cu inima ți-o dăruiesc. Iar din ea cântări chiori lăuda neîncetat. Domnul meu, îți mulțumesc că astăzi m-ai iertat. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu durerea mea, te rog nu mă lăsa. Mă-ntorc la tine, numai la tine, Iisus, primi voi pacea, să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă.